Dreptul la viață. O rubrică de Florin Matei.
Psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Sufletul meu, tu zici Domnului, tu ești Domnul meu. Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc. Oamenii aleargă după dumnezeii străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moștenire mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea mea. Este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei lăsa ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Primele trei versete ale Psalmului 16 redau pe scurt trei trăsături ale omului evlavios. El trăiește în prezența Domnului. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. David folosește următoarele trei nume pentru Dumnezeu în aceste două fraze scurte, El, Iahve și Adonai. El este o prescurtare a gloriosului nume Elohim, Dumnezeu Creatorul. Elohim este Dumnezeul cel atotputernic. Elohim se referă la Dumnezeu în toată tăria și puterea Lui. Și David trăiește în acea lumină. Apoi Domnul Dumnezeu este Iahve, Dumnezeul legământului. El este Dumnezeul care binevoiește să încheie un contract de mântuire cu oamenii. Și David trăiește în acea lumină. În sfârșit, Dumnezeu este Adonai, Domnul sau Domnul meu. Și David trăiește în acea lumină. Să asociem cele trei nume, Elohim, Iahve și Adonai. Am putea spune că Elohim este Dumnezeu creatorul meu, Iahve este Dumnezeu mijlocitorul meu și Adonai este Dumnezeu stăpânul meu. Aici este protecția omului evlavios. El trăiește în prezența Domnului, așa că nici o frică nu îl poate tulbura și nici un dușman nu îl poate speria. Observați cum exprimă David starea aceasta. Tu ești Domnul meu. Tu ești singura mea fericire. Tu ești Domnul meu. Tu nu ai nevoie de bunătatea ta. Așa au redat fraza aceasta cercetătorii evrei care au tradus în grecește Vechiul Testament. Și aceasta este o minunată interpretare. Cu ani în urmă, într-o țară din Europa, trăia o văduvă săracă, al cărei copil era foarte bolnav. Copilul avea nevoie de niște fructe, însă era iarnă. Fructele erau scumpe și ea era săracă. Într-o zi a văzut niște struguri în sera regală, dar erau la fel de inaccesibili ca fructele din magazin. S-a întâmplat ca prințesa să observe pe văduvă agitându-se gânditoare și tristă la strugurii din sera regală. Câteva întrebări scurte au clarificat toată povestea. Într-o clipă, prințesa a tăiat un ciorchine mare și l-a dat văduvei, care i-a oferit ca plată câțiva bănuți. însă prințesa a spus: "Nu pot să iau banii tăi. Tatăl meu este împărat și nu are nevoie de monedele tale. Poți avea strugurii aceștia gratuit. Cu bani, nici de cum." Acesta este gândul care se citește printre rânduri în textul versiunii Septuaginta în acest verset. Tu ești Domnul meu. Tu nu ai nevoie de bunătatea mea. Minunat! Însă alți traducători au redat fraza aceasta după cum urmează: Domnul meu, suveran ești tu, pentru că prosperitatea mea nu este decât în tine. Sau, nu am nici un bine dincolo de tine. Cu alte cuvinte, David mărturisește că singurul său bun este Dumnezeu, Iahve, Domnul său suveran. Un roman bogat avea un sclav fidel și capabil, numit Marcellus, și un fiu care îl deziluziona. Romanul a murit. Și când i-a fost deschis testamentul, s-a aflat că lăsase toată averea lui Marcellus, sclavul. Testamentul lui stipula totuși că fiul putea să aleagă un singur lucru din avere înainte ca testamentul să capete titlu executoriu. Îl voi lua pe Marcellus, a spus el. Luându-l pe sclav, el a luat totul. Acesta este gândul de aici. Nu am nici un bun în afară de tine. Îl am pe el și iau totul. Urmând Septuaginta, găsim în Domnul nostru pe cel ce ne mântuiește. Tu ești Domnul meu, tu nu ai nevoie de bunătatea mea, sau putem opta pentru alte versiuni și găsim în Domnul nostru pe cel ce ne satisface. Tu ești Domnul meu, suveran, eu nu am niciun bun fără tine. Așadar, omul evlavios trăiește în prezența Domnului. În al doilea rând, el trăiește pentru copiii Domnului. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată puterea mea. David a descoperit prin propria experiență că era mai bine să-și găsească desfătarea în poporul lui Dumnezeu decât să cultive bunăvoința celor mari de pe pământ. Ionatan, fiul împăratului, s-a împrietenit cu David și la un moment dat s-a dus să-l caute în pustiu, ca să-l întărească în Dumnezeu. Însă imediat după aceea citim: și David a rămas în pădure și Ionatan s-a dus acasă. Ionatan, unul dintre cei mari, era în definitiv o trestie frântă. Cuvântul tradus prin sfânt înseamnă sacru sau pus deoparte și apare pentru prima dată în Exod 3:5, unde Dumnezeu, vorbindu lui Moise din rugul aprins, a spus: scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Același cuvânt ebraic este tradus prin sfânt pretutindeni în Biblie. David trăia nu numai în prezența Domnului, dar și pentru copiii Domnului. Ei erau plăcerea lui. Sunt ei și plăcerea noastră? Unul dintre primele semne ale unui credincios născut din nou este acesta. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. 1 Ioan 3:14. A treia caracteristică a omului evlavios este că trăiește după poruncile Domnului. David a fost păzit să aspire la lucruri rele. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. David știa destule despre idolatrie. El fusese îngat și privise la Dagon, ciudatul Dumnezeu al filistenilor, jumătate om, jumătate pește. El s-a dus în Moab și l-a văzut pe Chemoș, idolul sângeros al moabiților. Amintirea idolatriei care a marcat epoca judecătorilor era încă foarte vie în mintea oricărui izraelit contemporan cu David. Împăratul Saul se înconjura cu mulți oameni păgâni, ca de exemplu Doeg, edomitul. David nu vroia să aibă nimic de a face cu astfel de oameni și cu astfel de lucruri. El trăia după poruncile Domnului și acest mod de viață l-a făcut să nu aspire la lucruri rele și să nu se asocieze pentru a comite acțiuni nelegiuite, ceea ce este valabil și pentru noi.